Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm. Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Oleme isakaitusel 99,3 MHz ja elu läheb edasi. Üldiselt on täna 5. Shaval 1444, 26. aprill 2023, 5. Iyar 5783, 26. Soegu 10236 ja Juliuse päev 2460060. Täna võime tähistada ka aastapäeva, nimelt 1336. aastal ronis Petrarca Ventome tippu. No, võiks öelda, et Petrarca oli tollal multigeenius, mõtles, ütles, kirjutas, aga näe, sel päeval pani alguse alpinismile. Sündmustest veel, et 1936. aastal pani nimede eestistamise liit käima rünnak päeva võõrapärastele nimedele. 1942. aasta Adolf Hitler mainis oma kõnes esmakordselt Eesti sõjamehi, kes võitlesid ennast salgavalt kommunismi vastu. Aga 1960. aastal sündis Risto Teinonen, Soome päritolu eestofiil, dissident, natsionaalsotsialist, endine skaudiliikumise tegelane Maarja Maristi viienda klassi teenetemärgi eksomanik ja tänane riigist välja saadetu. Palju õnne, Risto! No, 1986. aasta. Katastroof Tšernobõli aatomielektrijaamas. Ja saadeti tagajärgi likvideerima ka Eesti mehi. Aasta 1993. Petseri jaam loobus vastuvõtmas Tartu ja Valga poolt tulevaid lähironge. Ja 2007. Pronksi öö Tallinnas. Vaat nii on läinud läbi aastat. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on ka herr doktor Viktor Vassiljev ja täna, noh, tänased uudised. Päevalehe valduses on Kremli saladokumendid, loomaarstid. Ei taha enam elada. Ja pronksi öö aastapäev.
Vau! Wow.
No, mida ütled sina?
Palju õnne, hea rahvas. Iga päev toimub igasuguseid vahvaid sündmusi, mis jäävad meelde, mis ei jää meelde, aga igal sündmus on oma tähtsus ja oma tähendus. See on nii nimetatud liblika efekt, mis tähendab seda, et kuskil...
Tagajärjed!
Jaa, ühel pool maakera lööb liblikas tiivad lahku kokku, eks ole, teisel pool maakera võib tekkida, ma ei tea, sõda, maa värin, mida iganes. Nii et kõik asjad siin ilmas on oma vahel seotud ja iga inimene on seotud nende sündmustega ja iga sündmus mõjutab kaudselt meid kõiki, aga jällegi, mis ka siin ilmas ei toimuks, mis ka sinuga, hea raadiokuule, ei toimuks, kõik sinu reageeringud on sinu kahe kõrva vahel kinni, nii et tuleb võtta rahulikult, et võib siin, ma ei tea, kive katuselt maha kukkuda või trammidel seisma või mida iganes, võtta rahulikult, võtta aeg maha ja mõtle, mis selles olukorras teha. Ja kui ajalehed pommitavad siin mingite juhkrate uudistega,
juhtkirjadega.
Ja säilita meele rahu ja mõtledki järgi, kas nad ikka siin nii väga puudutavad.
Jah, lugesin minagi seda lekkinud dokumendi, paljastasid Venema plaanid Balti riikidega, see on 2021 dokument eesti keeles, nagu videoklip näitab. Ja Holger Roonema, ma ei tea, kogu selle supi autor.
Jah, eks maailmas on igasugused rõvedaid dokumente koostatud, kas või Molotov Ribbentropi pakt, esimene asi, mis meelde tuleb. Need on heade kavatsuste või halbade kavatsuste protokollidega, nad midagi muud ei ole. Keegi on midagi kirja pannud, tühjaga paber kannatab kõike.
Jah. Kui läheb nii, siis teeme naa. Kui läheb naa, siis teeme nii.
Aga jällegi kõik sõltub sinu käitumisest, hea inimene, sest jah, kui sa oled isamaalise meelsusega inimene, siis mõtlika selle peale, mis ütleb meie põhiseaduse preambul, et kõige tähtsam on, et säiliks eesti keel ja kultuur. Eesti oli 50 aastat jõhkra nõukogude okupatsiooni ajal. Ja mis siis? Toimusid laulupeod, anti välja kirjastust. Meie keel, meie kultuur säilis kõik selle aja. Ta ei säilinud mitte mingites ametiasutustes, ta säilis inimestes enestes.
No nõukaajal pressiti kokku. Täna laulupidu, noh see on vist kaugel, aga kirjutati, et kultuur jääb ainult rikastele, sest teatripilet maksab juba peaaegu 100 eurot.
Ja vaadata kultuuri näiteks arvutist või ma ei tea, taflist, pihust, telefoni ekraanil, see ei maksa üldse mitte kui midagi. Nii et ei, kultuur on midagi muud ja peale selle ärge unustage raamatuid inimesed. Ikkagi minu vanustel on neid raamatuid ikkagi tohutul hulgal. No noored ei taha neid eriti nagu lugeda, aga see on väga väärt kirjandus. Mina tihti peale mõtlen selle, et mis saab kunagi minu raamatu kogust, et mul on röögatu hulk raamatuid, mis kunagi said tutvuste kaudu vana paberi eest igate pidi välja otsitud, läbi loetud, mõniga mitu korda riiulisse pandud, aga nad on kõik olemas. Nii on ka kultuuriga. Ta on olemas. Teatripilet võib kallis olla, aga no peale teatri on kindlasti ka midagi muud. Ja mitu korda pead sa vaatama, kuidas hotellutest demoona ära kägistab.
No jah. Elu 24, seal oli artikkel, kuidas prügi urnide või nende tünnikeste kõrval oli suur kuhi ja raamatuid.
Oli küll, aga vaata, vana inimene, kes kogus neid raamatuid elu aega, kolib ära Peetruse juurde, kus raamatuid ei loeta ja mis nendest raamatutest siis saab, et noortel on vaja see korter nagu tühjaks teha, et saaks oma perega, oma lastega ja nii edasi sisse korida, eks ole, ja see on terve tuba täis raamatuid, no mis sa teed. No. Muidugi viisakas oleks vaadata, kuhu need raamatud siis ära anda, ära kinkida, võimalusi on alati, aga no siin keegi läks lihtsama vastupanu teed, et mingid mõtetud asjad, raamatud, eks ole, no pappkasti ja konteineri kõrvale.
Ei, pappkast on kallis, lihtsalt hunnikus.
Mina nägin pilti minu meelest, seal oli ka mingi kast, suurt vahet ei ole, okay. See kast ajas üle, need raamatud oli üle kasti ja ümber kasti. Aga samas ma usun, et kui see pilt avaldati, küllab leidus inimesi, kes tulid ja lappasid need raamatud läbi ja võtsid midagi kaasa.
No samas, kui see artikkel ilmus, siis olla juba autoga käidud, labidaga peale visatud ja kogu moos.
Nii, aga ütleme, et tekis selline olukord, et kähku vajab korter vabastada, hunnik raamatuid kähku kuskil ära viia, aga kus sa selle, iga kord ei tule selle peale, kuhu ta, näiteks mina ka praegu hoobilt ei ütle, et on see mingi sotsiaalmaja raamatukogu või kuhu see tarida, aga ega see neid raamatuid keegi konteinerisse ei topinud, nad pandi sinna kõrvale, sest seal inimesed näevad ja seoses sellega mul tuleb meelde, et üle 60 aasta tagasi, kui mina laps olin, kui minu mingid kingakesed, püksikesed said nagu, no mitte ära kantu, et jäid väikseks, eks ole, siis minu ema võttis minu käe kõrvale ja minu saapakesed ja minu püksikesed, võibolla ka mütsikene, me emaga panime sellisse kohta, meil õues oli suur betoonist prügi kast, mille ka on kriuksuga avanes ja pandi kõik selle prügikasti peale ja ema ütles, et ja neid me ei pane mitte prügikasti, vaid prügikasti peale, sellepärast, et tuleb kojanaine, kellel on lapsed ja lapselapsed ja ta on vaene inimene ja tema võtab need sealt endale. Ja prügikast oli mängus, ei midagi halba.
Ei midagi halba, küsimus ongi, noh vaata see ka jälle omamoodi kultuur.
No jah, nii et see prügikasti kõrval, see ongi see koht, kus sa näitad, et mul ei ole neid asju vaja, sul võibolla on. Ja ega prügikasti ei pannud, nii et keegi ei pidanud ju prügikastist midagi
ei, ongi. Ei, no praegu on taaskasutuskeskused, oh.
Aga mina kohe ei tule selle peale,
kus lugemiskeskus.
Lugemiskeskust, seda lugemisoskust ja harjumust on praegu niivõrd vähe, et see lugemiskeskust ei majanud ennast ära. Aga ma ei tea, kas see ongi nii väga suur patt, et prügikasti kõrvale panna. Et pigem võibolla aja kirjandus andis sellele mingisuguse prügikasti maigu sellele
no,
asjale.
Ei, no aja kirjandus üüber alles.
Ja, aja kirjandus näiteks on praegu nüüd korraldanud sellise asja, et keegi ei julge Ukrainile midagi annetada. Et aja kirjandus näed kirjutab, et kõik meist annetada, kõik varastatakse laiali, ja nüüd ongi
no, niimoodi. See on ebameeldiv, aga ega see selle pärast pruugi vale olla.
Kuule, aga kui kuskile midagi annetatakse, kingitakse suurtes kogustes, veetakse kuskile teisele maale, seal kümned, võibolla sajad inimesed sorteerivad midagi, läheb ikka kõrvale, kui on tegemist rahaga, sellega on täpselt samamoodi nagu asjadega. Ja kui kunagi oli meil siin raske aeg mingit 90. alguses, tuli küll ja küll igasugust humanitaarabi, küll Saksamaalt, küll Soomest, Rootsist, tuli rekkadega, tuli vagunitega ja kohalikud inimesed, kes selle sorteerimisega tegelesid, nad olid nii kui herilased selle nende vagunite kallal, eks ole, ja igaüks vaatas, et kas on seal midagi korralikum selga mahub.
No esimene jagamine, teine jagamine,
ja,
kolmaski.
Nii on, aga kõik läheb ju inimestele ja kui miski abi läks Ukrainasse ja läks ta seal natuke kõvera teed pidi, ta jäi ju ikkagi Ukrainasse.
No jah, üldiselt ja. Küll, kui ta sularaha kohvritega välja ei sõitnud just.
Seda küll, aga praegu on nii Venemalt kui Ukrainast ääretult raske sularaha kohvrit välja viia.
Ma usun ka. Vanglas põgenemine on ka raske, aga noh...
Saadaks hakkama, jaga mitte kõik. Ütleme, et vangimaja lekib, eks ole. Ütleme, et 100 kurjamit pannakse kinni, üks põgeneb, eks ole, kasutegur on 99%.
No,
samas
jah.
Kui auruveduril ainult 18%.
Anna jumal sedagi.
No.
Aga üldiselt tead, need uudised ja tegevus riigis, see on no, riigi vaenulik.
Jah, aga kes neid uudiseid riigi vaenulikuks produtseerib, aga võibolla ei olegi riigi vaenulik, sellepärast, et praegu on suure poleemika nõukogude sümboolika asjus, et eelmine riigi koosseis enne lahkumist viimsel, enne laiali minekut viimsel hetkel võttis vastu seaduse, et nõukogude sümboolika tuleb igalt poolt maha kraapida.
Nuhtluseks järgmisele koosseisule.
Absoluut, ja nuhtluseks tegi selle president, sest president millegi pärast seda seadust vastu ei võtta. Mina ei saanud küll asjade pihta, mis talle ei meeldinud, miks ta seda vastu ei võtnud ja nüüd visati tagasi Riigikogusse, nüüd jälle suure hurraaga seda kõpitsetakse. Inimesed, ma ütlen teile, ma küsin teie käest, mis tähtsus teil on, kas see muudab teie elu paremaks või halvemaks, kui kuskil Sillamäel on mitme hoone küljes mingi Nõukogude Liidu vapp või punatäht või midagi sellist, eks ole, aga selle ümber tehakse suurt ja võimsad kära, et te vähem mõtleksite selle peale, et valitsus tõstab ka teie maksusid ja vähendab toetusid.
Ja loomulikult.
No võt, nii et see ei ole riigi vastane tegevus, võib olla vastu pidi. Riik mõtlebki sellise asja välja. Jällegi, see on hookus paukus, see, mida must kunstnik teeb, kui ta etendust annab, et lehvitab teie nina eest valget rätikut, eks ole, ja samas teise käega taskus hõõnjadab midagi õps muud.
No vaata, Sillamäe ja sümboolika on jah siukesed kohad ja on jah sümboolika, aga kujuta endale ette, kui, no näiteks võtame see sama Juhan Smuul kirjanike maja peal, kui sinna ümber teha sama stiilis nuiade ja kaigastega ausad Eesti mehed, kes lähevad teda likvideerima.
Jah, likvideerima. Sõdimine monumentidega. See on üldse minu meelest ääretult kahtlane tegevus, sellepärast, et ja need mingid nõukaaegsed mälestusmärgid, need on tegelikult, on aeg on natuke muutunud, need ei ole meie jaoks mitte mälestusmärgid mingitele endiste aegade ja okupatsioonivõimude kangelaste, need on ajaloomärgid. Ja kui sa kisud nad kõik maha, likvideerid nad kõik, siis sa tühistad osa meie ajaloost ja selle osa, mis on kurb, mis oli jõhker, mis oli seotud okupatsiooni ja repressioonidega. Aga kui sa hävitad kõik asi tõendid, kuidas sa oma lastelastele üldse seletad, et oli mingisugune okupatsiooni aeg, kui sa oled tõesti asi tõendid ära hävitanud?
No aga see annab ju tõuke ilukirjandusele.
Jaa, ilukirjandusele. Heale kirjanikule annab tõuke igasugune asi, igas või ilma teade, igast asjast võib midagi kirjutada. Aga mis puudutab mälestusmärke, siis nõukajal siin Tallinnas Vabaduse väljak on olemas trepp. Ja ta oli võiduväljak. Vabaduse väljak, seal on trepp, mis tuleb Kikendi kökki juurest alla Vabaduse väljakule. Ei tea, mis see treppi nimi on. Praegu on kuulnud selle poolest, et keegi jõhker joodik oma suure mingi bemmi siibiga sõits alla sellest treppist. Aga selle treppi nagu külgedel on sellised nagu postid, sambad või mina ei tea, kuidas need nimetada, kivist asjad. Kogu nõuka aja olid nende küljes vapi kilbid ilma kolme lõvita. Kolm lõvi olid maha viilitud, aga vapi kilbid olid alles ja kergelt krohviga kaetud. Ja kõik teadsid, mina olin poisike, mina teadsin ja kõik teadsid, et need on Eesti vabariigi vapid ja vanasti olid seal kolm lõvi ja vahete vahel keegi natuke kraapis seda krohvi ja sealt ilmusid kergelt siluetid välja, nende kohtade siluetid, kus kolm lõvi olid. See kõik säilis.
See on nagu Pablo Neruda luuletus juba, aga tont temaga.
Aga praegu need kilbid või need kolm need lõvid on sinna tagasi pandud, nii et see on jah taastatud nii nagu ta oli esimese vabariigi ajal, aga okupatsiooni ajal need lõid olid natuke peiduskilbid olid alles. Aga mina mäletan ka veel seda, kui mina olin päris mingi viie aastane või sõitsime maale sugulaste juurde Kundasse läbi Rakvere ja Rakvere rongi jaama ootesaalis kõrgel seina peal, sein oli värvitud, aga suursuke ruudu kujuline koht oli tühi ja ema ütles mulle, siis ma esimest korda kuulsin seda nime, ema näitas näpuga ütles, siin oli Stalini portree.
Ah, näed kui juhke. Aga noh, kui mõelda Peterburi peale, seal olid ju igasugused toogadega ratsenikud, peapärjaga võeti maha, pandi Peeter esimene asemele, käib küll.
Jaa, no kogu Euroopa vähemalt, kõik pealinnad on täis monumente, mis on aegade jooksul püstitatud võimu anastajatele, diktaatoritele, oma rahva timukatele, kellele iganes, ja kõik seisavad püsti.
No jah. Jah. Et jõrmsam oleks.
Mõelge, Prantsmaa on ju vabariik, eks ole, ja keset Pariisi üle seini jõe on see mingi Karl IV või... Henri Le Quatre, Karl IV sild. Karl IV, no olgu siis, ma ei tea, mingi vabariiklik tegelane või Marat või Robespierre. Või.
No,
ei, aga need kuninga sild.
No kuule, Marat oma vanniga skulptuuriks teha.
ma ei tea, keegi ei ole veel välja mõeldud, design vann, eks ole, nimetusega Marat.
Ei, no ma ei kujuta veel asju ette näiteks giljotiini monumenti Pariisis.
Jaa, aga need mingisugune vorsti lõikamise mehanism näiteks nimega giljotiin. Giljotiine kasutakse küll, sellepärast fotograafid need, millega nad lõikavad piltide ääred maha, nad nimetavad seda asja giljotiiniks.
No seda muidugi, aga samas see oleks märgilise tähtsusega, kui kuhugi Pariisi väljakule giljotiini monument püstitada.
Monument giljotiinile jaa, sellepärast, et see on ikka jõhker riist, mille läbi kaotasid elu tuhanded, ei kümned tuhanded inimesed ilmselt, sest giljotiini on ka hiljem kasutatud ja USA's on kasutatud ja minu meelest giljotiini abil hukati viimane surma mõistetu mingid, ma ei tea, 70. aastat algusest, nii et oli ikka kasutusel küll.
Aga hea küll, meil ajakirjanduses noh, välja hüppavad uudised, need tegelikult, noh täna kui ma lugesin, et Päevalehel on Kremli saladokumendid ja teistel ei olegi, siis tead, anna andeks, aga selline hakatus artiklile on küll mõeldud täis idiootidele.
Jah, ja teis idioot siis plaksutab käsi, et näed, Päevaleht on ikkagi nii vinge luure 007, eks ole, et on käinud Kremli mingites salapunkrites puistamast nende dokumente ja sealt midagi kaasa viinud.
No jah.
Või oli siis Päevaleht möllinud ennast kuidagi Putini teenistusse ja üritanud jätta mulje, et ta on ikkagi korralik putinist või putinoid, eks ole, imbunud struktuuri ja sealt siis pärast koos saladustega tagasi tuld.
Saladokumentide maale tooja.
Jah, jah. Aga need uudised. Ega need ajalehe uudised, need ei hüppa välja mitte ise henesest, ega see pole mingi...
Tuules ei tule tuulest, ütlesist.
Nad ei hüppa mitte ise välja, vaid nad ooksendatakse meie ette.
No midagi peab ju sellele jah, kole mõelda, aga neid asju no on ju meediausklikud. Eks ole?
Jah.
Neid usutakse ja kui tuleb välja, et sina ei usu, ta tuleb vaata, et kallale.
Mina, antke mulle andeks palju, mina ei saa meediat uskuda sellepärast, et mina olen suure osa, ma ei tea, üle kolmandik oma elust elanud nõuka ajal, lugenud nõuka nõukogude ajalehti, eks ole, olen seal ridade vahelt õppinud leidma ühte koma teiste ja kolmandik elust ma ei ole uskunud ajalehti ja see, mis noor põlves on nagu sisse harjunud, no vaata, ei usugi.
Paljudel asjadel on ju sees viide tagajärgedele.
Jah, paljudes asjades on sees viide tegelikele hallikatele, on viide sellele, millised need sündmused tegelikult on, olid või saavad olema ja üldiselt mingisugune uudis olgu ta telekas arvutis Delfis või ajalehes, ta ongi mõtlevale inimesele, sest see on kaks suurt vahet, kas sa neelad kõik alla, eks ole, ja võtad omaks või sa mõtled ka natuke.
Lugesin mina öösel pealkirja, et Ukraina alustab suurt pealetungi, totaalne mobilisatsioon juba käib.
Ja.
Aga see viimane on ju aktiivseks kaitseks.
Jah, suurt peale. Ka see on viimase aja uudiste trend, et minu meest juba paar kuud kogu aeg räägitakse, et suur peale tung.
Meil on ju dokumendid, tuleb ju.
Jah, tuleb. No, ikka tuleb ükskord. No kas ühelt poolt või teiselt, kui on sõda, siis ikka kas üks pool või teine pool või vaheldumisi tungivad peale. Aga need uudised on rohkem nagu selle kõlaga, et miks keegi ei ütle tähtaega, et millisel kuupäeva mis kell, mitme mehega või võksusega, mitme tankiga, eks ole, antke teada, sest teleekraanid või need telekanalid koos oma kaameratega tahavad sel hetkel kohal olla ja kõike filmida. No, see on ju sõda ja on teatud asjad, mis on sõjasaladused, ei peagi teada andma, mis see teie asi, millal see peale tung algab. Algab siis, kui ta algab, küll te saate teada. Ja lõppude lõpuks, no kuule külamees, mis on sul vahet? Kas see suur peale tung algab 11. mai, 11. juunil või 11. augustil?
Seda muidugi.
Ja.
Aga hull on see, et ma ei tea, kas me oleme esimesed või kuidas, aga no mina tunnistaksin küll, et need sõja blogid, reportaasid, et need hakkavad muutuma väga naeruväärseteks.
Jah, sest kui no praegu on läinud seda teed, et nad tammuvad seal Bahmuti ümber, eks ole, mingit, ja tapetakse enamasti tehnikat, ja tapetakse ka sõdureid, aga mingit liikumist siia sinna ei toimu, aga hea ajalehe lugeja, arvab ajaleht, et hea ajalehe lugeja tahab saada värsket uudist ja kui värsket uudist ei ole, no aga tubli ajakirjanik mõtleb selle välja, sest toimetaja käskis, et olgu uudis.
No jah.
Jah, küll see välja mõeldakse, haritud inimesed oskud küll välja mõelda.
No siin muidugi, kui me võtame pealkirja, et Wagneri väed on Bahmutis edenenud raudteest lääne poole.
Ja mis see meile annab?
Jah. Ja kus see raudtee on?
Jah. Nii et jah, eks need uudised ole praegu selle stiilis, et venelased ründasid 19. korral ja ühe päeva jooksul ja toimus vene vägede edasi liikumine, aga mitte märkimisväärses ulatuses.
No siin muidugi, jah, see on nota rahvusringhääling, vabatahtlik rindemeedik.
Nii.
Igal Ukraina reisil on kokkupuuteid korruptsiooniga. Oleks sõda meil siin, siis oleks siin ka.
Kuule, kui on sõda, kui on nälg, kui pole sul elektrit kütet, ei ole toitu, ei ole kõige häda vajalikumaid asju, no aga siis saavub teadus hetk, kus sa enam ei jookse pangakaart näpus, kus saaks nagu seaduslikult midagi vajalik osta, vaid sa vaatad, kus on ja tirid selle koju, sest sul on kodus näljased lapsed.
No jah.
See on sõda.
See on sõda ja see on... Vaateks, me mäletame ju nõukogude aega, kus rünnati defitsiiti.
Jaa, no defitsiidi tingimustes toimus varade jagamine natuke teistmoodi, et meil, kas meil näiteks varade jagamine ja ümber jagamine, kas ta on nagu kõige parem ja hea kõigile, kas ta rahuldab meie kõigi vajadus? Ei, rikkamad saavad rohkem kätte, vaesematele jääb vähem, nii ta ongi ja kui see toimub mitte turu tingimuste ja turureeglite järgi, vaid jagatakse defitsiitseid asju mingitel muudel põhimõtetel tutuse kaudu teenete eest või mida iganes. See on täpselt samasugune ümber jagamine natuke teistel kriteeriumite järgi.
No jah,
et kas... Vene ajal ei olnud rikas mitte see, kellel kõige rohkem raha oli, sest kellel oli kõige rohkem raha, see lihtsalt pandi kinni raha võeti käest ära. Aga rikas oli see, kel, see on suurepärane vene vana sõna, nii rublie ei meestoturi see.
Ja see ongi korruptsioon.
Ja et ära oma 100 rubla, vaid oma 100 sõpra, eks ole. Mm-hmm. No võtad iga sõbra käest, küsid rubla, asi see on rubla anda, eks ole, ja ongi sul 100 rubla. Ja ta puhtalt korruptiivne värk, nii ta on, aga selliste reeglite järgi tolla ajal elati ja tolla ajal jagati.
Äkki see on loodusseadus?
Loodusseadus loomulikult, kui kuskil mingi ressurss on kasutus hunnikus, ütleme, kellegi rikka mehe käes, teist kasutu hunnik, ütleme, ta on tonne vorsti, eks ole, see läheb tal lihtsalt sandiks, ta ei söö seda ära. Ja. See ressurss tuleb ju ära jagada.
No, see ongi. On juba revolutsioonid monarhide vastu.
Ei, see on lihtsalt ühendatud anumate teooria.
Ja
sellepärast, et kui see monarh ehitab, ma ei tea, taave kõrguse torni ja korjab kõik vee sinna kokku, see lõpuks see vesi lõub torni ära ja voolab laiali rahva hüvanguks.
Ma külge tõmbe jõud, aga nüüd võiks minna õrna teema juurde. Korruptsioon ja sundüürnikud.
Väga huvitav teema.
On, see on...
Vaata, korruptsioon ja sundüürnikud, kui nüüd keegi otsustaks, et tõesti võtame kuskil, ma ei tea kust, mingi, ütleme, paljane sundüürnik on, mingi paar tuhat võibolla.
No jah, ja petlema tädi seadus.
Jaa, aga ütleme, et kuskil tühjusest järsku võluväel tekib tuhat korterit ja siis tuleb nad üürnikele laiali jagada, võt siis tekib korruptsioon. Praegu nii kaua, kuni tuhanded korterit ei ole, on lihtsalt häma ja tühi kargamine ja kui ressurss puudub, siis ei ole ka korruptsiooni.
Aga kui on tuhat korterit
ja
tasuta saadaval,
ja siis tekib korruptsioon.
Mitmekordseks muutub sundüürnike arv?
Hakkavad paljunema.
Ma kardan ka.
Loomulikult. Kui pisarate jaus olla, mina olen ka sundüürnik. Ma arvan, et kuskil mingi 93. aastal ma isegi vist kirjutasin mingi avalduse, eks ole. Ma olen seda ammu ära unustanud, mulle ei ole seda vaja, eks ole. Ja tühja ka. Sellist inimesi on veel.
No, kardan. Vaata, ja nüüd me jõuame ühe võlu sõna juurde. See on olud.
Ja
olud on olemas ja sina oled oludes.
Jah, vaata, kuidas nüüd see klassik ütles, ma tean, et kuna ma õpsin seda keskkoolis ja vene keeles, põti ja pridile, et sa snanje. Olud määravad
teadvuse. Oli küll, ma olen ka midagi taolist eesti keeles näinud, aga ega see meelde ei tule küll.
Ei seda küll, aga põhimõte on õige sellepärast, et väga kahju, et marksismi-leninismi klassikud ei õpita. Ei tühjast marksismi-leninismist, aga me õppisime ka filosoofiat, eks ole.
Nii
et see ikkagi annab mingi päris tugeva baasi selleks, et sa mõistaksid.
Kui sa omal ajal suutsid kaasa mõelda, läbi mõelda.
Ei, sellega oli natuke teistmoodi, et siis kui seda koolis, no kunagi keskkoolis ja pärast ülikoolis seda pähe nii kui taoti, siis nad jäid lihtsalt kõlaliselt, jäid nii kui meelde, aga kui hakkasid juba rohkem nii kui maailmast aru saama ja mõtlema, siis õige asja juurde järsku aju serveeris õige
sitaadi. Sa pead ise astuma selle sita sisse, millest sa ainult lugenud oli.
Küll, aga kui sa lugenud ei ole,
ja
astud sita sisse, sa ei saa aru, kuhu sa astusid.
Siis saab sinust filosoof, sest sa hakkad seda lahti mõtestama.
No ma ei tea, kas on see hea või halb, aga kui sul on kunagi pähe taotud, et see on sit, eks ole, astud sita sisse, rõõmused, näe, sit, ju.
Jah, ja ei olegi midagi hullemat. Nüüd on olud sellised, et koalitsioon otsib võimalusi anda 16-aastastele õigus valida riigi kogu. Millised on need olud, mis sunnivad nii käituma?
Jah, olud on need, et kuna sellest on huvitatud kõige rohkem reformi erakond, eks on reformi erakonna valijate seas on kõige rohkem neid, kes kasutavad elektroonset valimist.
See on nüüd sõsi, aga kui torgata juurde küsimus, kas sa gümnaasiumisse tahad minna?
Mina väh.
Ei, see potentsiaalne
nende seas on üsna suur hulk ja kes koolis ei käi ja ei õpi mingid 46 000 inimest minu meeles vanusest kuni 18 kuni 26, kes ei õpi ja ei tööta, aga millestki elavad ja kui
need
vaadata, suge mitte halvasti ei ela. Aga veel kord tagasi tulles 16-aastaste valijate juurde, nad on meediatarbijad, enamasti rämpsmeediatarbijad, nende lemik kanal on isegi mitte Edelfi, ei TikTok ja neid on ääretult lihtne mõjutada, nendega on ääretult lihtne manipuleerida, et keegi reformi erakonna poliitik, eks ole, soliitse seas pere ema või pere isa võibolla, et tantsib TikTokis püksata mingi tantsu, eks ole, ja kõik need 16-aastased rõõmsalt elektroonselt hääletavadki tema poolt, sellepärast, et tema oskab TikTokis ilma püksata tantsida mingi mõtetu keskerakondane, ei ole seda teinud, ju siis ei osta.
Ja kui siuke pääseb riigikogusse,
siis tantsib seal ilma püksata.
Jah, siis tema valijad tahavad seda.
Just, jah, hurraa.
Ja ütle, No hea küll, see näide on muidugi igatpidi lõhki, aga no ma saan aru, kellel kuradil seda vaja on.
Ei, aga mis peast lõhki, ma olen küll ja küll näinud riigiku saalis ilma püksata tantsimist, tähendab mitte reaalselt palja tagumikuga, aga see, mida seal tehakse, kui seda moraalselt hinnata, see, see ongi nagu püksata tantsimine. See on...
Moraal on atavism.
Ja, no näed sa, jah, atavism, aga ju siis inimese aju on ka atavism. Et tegelikult võiks vabalt selle ajuga hakkama saada, et keegi su jalga kõrvetab stõmbad eest ära.
No kui nüüd hakata parafraseerima. Riigikogu liige ei pea mitte ainult olema väärikas, vaid ka näima väärikana ja. Kõige oma kortsunud särgi ja tossudega.
No võt, kõik algabki sellest...
Didaktiline moment.
Jaa, aga tegelikult kõik asjad on vahel seotud ja kompleksis ja kõik algabki sellest, et kui inimene käib tööl kortsus särgis vanade tossudega kasimate pesemata, no siis ta tegelikult peakski kraavi kaevajaks minema ja selleks tööks sobib ta suurepäraselt.
Ei, tal ei ole musklit.
Noh, musklit ei ole. Ja sellepärast ta ronibki riigikogusse.
No jah.
Ja, et muidu kortsus ja pesemata ta on, kõik on korras, aga musklit ei ole. Nii et on sõnitud minema riigikogusse. Aga siiski, kui sa pead lugu oma rahvaste, oma riigist, pead lugu inimestest, kes su valisid sinna riigikogusse, no siis sa peaksid...
No kui need on samasugused.
Jah. Kui need on samasugused. Ei, kui nad on samasugused, nad on su siiski valinud
ja.
Kõige kõrgemale tasemele sind esine.
Ja. Et nende välimus ja mõttelaad ja nahpoh jõuaks õigete kõrvade juurde ikka.
Vaata, kui näiteks ütleme, et meil on mingi proletariaadi partei, siis... Ei, teeme prükkarite partei. Oh, suurepärane. Prükkar, see on ka teatud määral, see üsna sageli on see elu kutse, eks ole, prükkari alakaade teeb oma prükkari tööde, kui prükkarid moodustavad prükkari partei ja kõige vingema prükkari valivad riigikogusse. Mina väidan, et see valitud prükkar ei pea minema riigikogusse tööle haisva ja räbaldununa, vaid peaks ikka liipsa ette panema.
No ei, no seda muidugi, aga ta valijad ju pettuvad.
Ma ei tea, aga prükkarid muuseas ei ole lollid inimesed. Ma olen väga haritud inimesed.
Ei, muidugi ei ole. Ja... Seal on mitme kõrgharidusega tegelesi. Ja
minu mees prükkar võiks olla isegi meelitatult, et tema esiprükkar nüüd esindab teda väikest lihtsalt prükkarit kõige väärikamal kombel.
Nii et kõigepealt... Tekitame riigis olud, kus meil on prükkarid, siis meelitame nad e-hääli andma ja saavutame kellegi jaoks soodsa tulemus.
Tead, nii lihtne see ei ole. Nii lihtne
Arvad.
See. Arvad! Ma olen raudpolt kindel, sest vaata, mulle meeldib rääkida inimestega. Ja ma olen ka prükkarile julgelt ligi astunud, eks ole, ja jaganud temaga oma varandus selles mõttes, et kui ma olen tühi pudel, eks ole, siin taskus või käes, ma olen talle andnud, ja eest rahamadele ei anna, rahamannan selle, kes parklase kerjab, mul on selleks mündid alat ja auto ukse taskus, aga ei, prükkar lekkaks pudel või midagi muud, tühi pudel, ma mõtlen Taara. Ja ma olen nendega rääkinud, prükkarid on üsna meelekindlad ja väga põhimõttelised inimesed. Näiteks...
Way of life!
Ja nad, mõned nendest on kas nüüd, ja mõni ongi põhimõtteliselt valinud endale sellise elu, aga mõni on niimoodi juhtunud sinna, aga ta kannab välja selle nii-öelda elurolli ja kannab välja, ta ongi põhimõtteline ja Ja kui mina olin kunagi Habresti linnaosa vanem, ja, et seal avati rannapromenaadi ja pidi tulema linnast linna peab, pasuna orkester, seal ma ei tea, ajakirjanikud, mida iganes, ja pool tundi enne avamist avastati promenaadi kõrval põõsaste kellegi elupaik, et mingi kile oli sinna tõmmatud madratsi räbal ja nii edasi. Ja kõige hullem oli see, et kui mupo sinna tuli teda küsitlema, no ta tõmbas jalaga joone maha, ütles, et siit algab minu kodu ja kerige teate ise kooda nimetas seda kohta anatoomiliselt. Ja oli päris niiku, jõhker olukord sellepärast, et kui hakkati küsima, mis ta nime on, tuli välja, et tema perekonna nime oli Vassiljev. Ja kui aja ja Vassilje oli linnaosa vanem, et loomulikult no, ajakirjanikud ja. Oleksid ta sealt avastanud, skandaal oleks olnud tohutu. Aga ja, et pakuti, et viiakse varjupaika seal või veel kuskile, tema oli nõus minema ainult teise kohta ja teise kuuse alla. Ja siis müts maha munitsipaalpolitsees, nad leidsidki teise koha, mis oli kõrvalisem ja ära peedetud nagu teiste silme alt ja vedasid koos kile ja madratsiga ta sinna kuuse alla. Ja ta jäi rahule, sest see kuusk oli parem.
Mine sa tea, võibolla
mupo
ridadesse oli juba mõni aate kaaslane tal sisse imbunud.
Kes te teab, aga jah, prekkaritega me ei manipuleeri, nad on väga, väga põhimõttekindlad inimesed ja nendel on oma arvamus poliitikast.
Nii. Olud on sellised, et kas ma tohiksin, kurat, ma küsin veel luba, pilootprojekt täna Eestis toimuvale võit olla. Vaata sinna riiuli peale üles,
ja.
Kelle kuju seal on.
Jah, see on esimes Mao.
Esimes Mao, Mao Tse Tung ja tema põhijõud oli Hung Wei Pingid. Vaat nüüd need uued tiktokkarid.
Jah, nad ongi Hung Wei Pingid. Jah, sest Mao oli väga tark mees. Ja tema teadis, et kõige kergem on manipuleerida nendega, kellel ei ole veel selget maailma vaadet, et kahe kõrva vahel on piisavalt tühja ruumi, kuhu võib istutada mida iganes. Aga täpselt sama teadis ka Hitler.
Ja emotsioonid.
Hitlerjugend. Tegelikult see oli Köbelsi töö rohkem Hitlerjugend, aga samamoodi ka Stalin, eks ole, pioneerid, komsomol ja nii edasi. Ja. Noorte inimestega on tunduvalt kergem manipuleerida.
Tuleb meelde see pioneeride alati valmis ja iga jumala kord, kui keegi kuskil niimoodi, kui ma seda lugesin või keegi niimoodi hõikas, ma ei tea, kas ma ise olen hõiganud niimoodi, siis alati valmis, milleks?
Jaa, võt, see on väga huvitav, sellepärast, et see oli kuskil, minu mõelest pioneerivorganisatsiooni põhikirjas isegi, et alati valmis on loosung, eks ole, aga väga mugav loosung, sellepärast, et tribüüni pealt hõigati, mida iganes, kolhoose üles ehitama
või maha trampima.
Või jaab, et haiglad lahku, haiglad kokku, lähme kedagi peksma, mõistame kellegi hukka. Pioneerid alati vastasid, neil oli ainult üks vastus, alati valmis.
Kas pioneere võis nimetada kasulikeks idiootideks või olid nad, noh, järgmise võimumehe asendamatu töövahe.
Ei, lapsi ei tohi nimetada idiootideks, ei kasulikeks, ega kasututeks täpselt samamoodi, nagu ei ole.
No aga kui laps vajab ravi.
Ei, no kui ta vajab ravi, eks ole, see on siis mingi erivajadus lapseks, on neid üle
palju. Aga nendel on ju refleks. Alati valmis.
Ja, aga nad on lapsed ja see ei vaja ravi, see ongi lapseks ole. Ja kui sina, hea raadio kuulaja, täiskasval meene, lähed kooli ja vaatad esimese klassi juntsusid, eks ole, sa näed, et nad puhta rumalad, joo. Aga ega nad selle pärast lollid ei ole. Nad on lapsed. Kasvavad suureks, saavad
sinust targemaks. Neist võivad saada pioneerid.
Ja nendest võivad saada kommunistid või natsid või võib-olla kirikuõpetajad, aga võib-olla leiutajad, aga mida iganes võib neist saada. Selleks nad ongi lapsed. Kõik sõltub sellest, kes neid kasvatab ja milleks. Ja milline ideoloogia neisse süstitakse. Ja see esimene ideoloogia, mis nendesse süstitakse, no see ongi kõige tugevam.
See jääb. Ülejäänud muljed on nõrgemad.
Ja katsu pärast ümber lükata.
Enn Vetemaa on kasutanud selliste pioneerijuhtide kohta terminit reivas kretiin.
Ei ole nõus.
No, ta on
laps. Ta on laps.
Ei. Need olid sõti suuremad. Ütleme, passiga.
Siis muidugi, jah. Relvastatud kretiin. Relvastatud.
Reibas.
Reibas kretiin, ja. Aga kui ta relvastatud ka on, eks ole?
Ideoloogiaga relvastatud.
See on ääretult ohtlik, sellepärast, et ütleme Kalasniku või automaadi kahv, see on üks asi, ta ilma mingi ideoloogilise voodrita laseb ükskõik kus suunas, aga reibas relvastatud kretiin, ta laseb sinna, kus nii kästakse, ainult ma ei ole nõus terminiga kretiin, see on ikkagi diagnoos, see on haiguse, aga see on relvastatud või reibas ajupestud inimene.
Jah.
Tõhusalt ajupestud.
Aga noh, tead rahvasuus hinnangud ja niimoodi.
Ja mida noorem ajupestud, eks ole, seda tõhusamalt ta toimib ajupesi ja huvides. Ja loomulikult, kui valimisiga tõmmatakse 18 peal, 16 peale, seda suurem on võimalus, et need ajud saaksid ikka õigel ajal õiges suunas ära pestud.
Vaata, ega ma ei ole kohalikus kroonus võib vist nii nimetada käinud. Aga noh, mu mitte jutukas poeg ahastas seal, kuidas täiskasvanud mehed kaitsejõududes sõna otseses mõttes avastavad, et voodi ei tee ennast ise ära. Nad avastavad, mis pidi püssi käes hoitakse?
Mitte on püsti, nad nii mõnigi ei tee lõua tõmbamist ära. Ühe korra ripub seal nii kui viinereks ole ja kukub posti maha.
Emme, tule aita!
Ja mina ei ole kunagi mingisugust erilist jõutrenniga mitte midagi teinud, aga 10 korda tõmban ma ikka lõuga.
Loodus annab kaasa, ja. Ta hindab siin mõned.
Aga no vaata, tähendab, need noored mehed, kui nad lähevad sinna aega teenima. Noored, kui lähevad aega teenima, enne seda nad läbivad meditsiinikomissioni. Meditsiinikomission tunnistab
kolmandik läheb. Kohe
25-30% on kohe kõlbmatud ning need, kes jõuavad teenistusse nendest hiljem veel 25%. Nii et julgelt pooled meie noored ei kõlba püssi kandma.
Niisugune see lugu on.
No selline kasvatus, sellepärast, et nad oma pehmete valgete näpukestega istuvad oma tahvel arvutiseks ole, mis on kirves labidas ja sellest asjad nad ei tea püssist rääkimata.
No, mul poisiga oli ka, meie staar tohter määras 15 minutiga ära, et poisil on sügav depressioon.
Kuule igal...
Õnneks. Ta sai enda kroonusse sisse räägitud.
Jah. Igal ühel tekib sügav depressioon, kui sind veetakse psühhiaatri juurde, kes siis laseb sul vaadata mingeid värvi närakeid.
Nii kaugel asi ei jõudnud.
Aga kes see depressioon diagnoosi pani siis?
Perearstiga vestlus, ma sain aru.
Perearstiga. No jah, eks kui tuuakse keegi perearsti juurde ja öeldakse, et näed, et tal on mingi timelikud, äkki on depressioon ja tubli perearsti. terve tohter, no ta panebki, vaatab tule, aga vist ongi, sest ta on kuidagi on, inimene on hirmul, kui tohter hakkab tema käest küsima mingid psühhiaatria no, suunas küsimusi. Inimene on hirmul ja ongi depressioonis.
Doktor Vassiljev, kas ja. Teil on esinenud masendushoog?
Oi, raudselt kindlasti, jah.
Ei tohi vastata.
Kõik vaata, kui sina oleksid praegu psühhiaater, sa
ja,
oleksid...
Jaa, linnuke kirja.
Mitte linnuke, vaid F-tähega diagnoos, need on need psühhiaatrilised diagnoosid. Ja. Kus üles ka simulatsioon on F-tähega diagnoos. No, nii et simulatsioonid saavad ka diagnoosi. Ma ei tea, et ka et simulatsiooniga ei ole siia maani vist töö või seda ajutist töövõimetust ei ole määratud.
No võtta, aga kuidas aga, sa ja. Määrad?
Aga hea, aga tööväsimusega on
bipolaarne värk. Masendushooga tuleb ta arsti juurde ja. Ja siis tuleb rõõmuhoog peale ja kadunud.
Seda küll, aga rõõmuhoog, see vist ei... Ei, kui on põhjendamatu rõõmuhoog, see no. kuulub juba mängi muu diagnoosi
alla.
Tõhja sellest, jah. Aga muidugi neid... Jällegi noored inimesed, nii nagu nad ei oska labidat käes hoida, täpselt samamoodi nad ei oska hakkama saada stressidega, millised meil omal ajal olid normaalsed.
Kas meil olid stressid?
Ei, no kindla peal, ei, mingid asjad, mis meile ei meeldinud, mis meid häirisid.
Sai mingi mure.
Kuule, tänaval sai tappa ja isa vimutas ka püksi rihma, eks ole, nii et need on asjad, mis tänapäeva noortele on absoluutselt vastuvõtematud.
No jah.
Aga meie jaoks, kas ta oli, me ei nimetanud seda stressiks.
Ei.
Ei nimetanud. Me ei nimetanud seda ärevushäireks. Aga hirmul on küll vahel, no miks mitte ilma hirmutame, pole sellu jäänud.
Ja see on loomulik.
No kui ikka tänava nurgal tulevad keitide, kuri vain vastu, eks ole, no hirmu põle, no siis teaks ots peale.
Siis on ühe pitine otsus, muuda suunda.
Ongi, aga selleks peab hirm olema.
No, sa pead hindama olusid õigesti.
Jah.
No jah.
Kui hirmu ei ole ja kui sa oled elanud mingit arvuti mängu täna ja elanud, eks ole, siis sa sirutad käe välja, arvates, et nüüd kukub sinu kätte kuulipildu ja sa saad kõigist jagu.
Jah. Ja samas, kui sa mainisid siin relvastatud ja Kalašnikov, seda jätkub sul 3 sekundiks. Aga ideoloogiline relvastatus jutumärkides,
ja.
See on juba diagnoosi väärtnähtus.
Seda küll, jah, aga ideoloogiline relvastatus jällegi, kui laadida teatud hulk inimesi ideoloogiliselt, siis on nad valmis alluma mingisugusele käsule, mille annab pea ideoloog. Ja võt see on ääretult universaalne relvastus, sest sellele massile võib pea ideoloog kätte anda kas Kalašnikov automaadi või M16 NATO vintpüssi või labida või akordioni või loosungi, mida igane. Selle relva, mida parasjaagu vaja on. Ja supikulp on väga tõhus relv, kui seda kasutada eesmärgi päraselt ja plaani päraselt.
Ja siin on just see lõik, et nad teavad, et nad peavad reflektoorselt alluvad käsule, ja. Aga nad ei tea, millest see käsk on tulnud, miks ja... Mille selle käsu täitmine põhjustab?
Ja, aga nende jaoks on see käsk autoriteetne, kui ta on esitatud vastavas vormis. Kui see käsk tuleb, ma ei tea, mingit valju hääldit kaudu postides või jumal hoidku aktuaalsest kaamerast, mida nad nagu nii ei vaata, see nende jaoks ei eksisteeri. Et see, et nüüd peaminister ütles ühte või teist, sõitku seenele, aga kui peaminister ütleb seda TikTokis, See on täitmiseks.
Done.
Ja, sest siis, kui see käes kantakse flashmob vormis, a flashmob on see, et teatatakse Snapchatis, TikTokis, Instas ja veel kuskil.
Rahva hulgab, tulge kokku.
Et täpselt see, kel selles kohas te tulete kõik kokku, ütlete hopp ja teete ühe korraga hüppe ühe koha peal. Ja nad tulevad ja teevad. Ilma küsimata, milleks vaja on.
Flashmobid on väga kihvtid asjad.
Väga tõhusad, ilma mõtlemata, kõik tulevad välja teevad.
sest nad tahavad näha, kas teised ka teevad ja tunda ennast ja. Teistest natuke üle olevana. Aga isegi kui TikTokis 8 peaministrit ja presidenti ütlevad, mõtle!
Nad kohe küsivad, okei, paluks järgmine TikTok, mida mõelda ja mõtleme.
Aga seda ei öelda.
Ei, miks? Kaudselt võib alati öelda, et meie seitmeel loosung on see, võt mõtle nüüd seda viisi. Ikka.
No see on natuke teist.
Ei, seda ei tehta niimoodi, et kuulge, et mina annan nüüd teile selle mõtte, mille teie peate oma tühjadesse, lollidesse, ajudesse istutama. Ei, mitte niimoodi, vaid öeldakse, et kõik rõõmsalt rahva hüvandus
meie... Ise järeldad ja arvad, et see ongi mõtlemine.
Järeldus on seal juba sees, juba
ja,
on, ta on antud sulle nagu leib koos või ja vorstiga. No, järeldus on sinna vorstina peale pandud. Nii et täitsa vabalt, kui TikTokis tõeldakse, et maksude tõus on ääretud vajalik selleks, et mõtetute vana inimeste käest raha ära võtta ja jagada rohkem nii kui noortele, eks ole, rohkem elektritõukse ja suurema kiirusega kõik. Ja nad on nõus maksutõusuga.
Maksutõus on vajalik selleks, et TikTok elaks ja säraks.
Kuule, 16 kuni 18 aastased noored maksusid ju ei maksa.
No jah, neil on eriti kerge.
Kudugi, tõstke maksu nii palju, kui tahate.
Jah, no muidugi, eks see, kumba meie valitsusel vaja on? Maksumaksjaid ja raha või Eesti rahvast?
Kindlasti mõlemad, aga igal valitsusel, ükskõik, olgu ta kommunistlik, kapitalistlik, olgu need punakmeerid või Hitleri käsilased, igal valitsusel on vaja ikkagi päris suurt rahva hulka, mis oleks ajupestud, mis oleks manipuleeritav, mis toetaks kõike seda, mis ülevalt poolt öeldakse.
Seega sa mõneti võrdled 16-aastast Riigikogu valijat punakmeeri või Hitlerjugendiga?
Hitlerjugendi liige, noor inimene, või punakmeer laps,
ja.
Ei ole ise mitte milleski süüdi.
Ei ole.
Ja. Ta on selliseks tehtud.
Seega oled sa selle poolt, et järgmistest põlvkondadest saaksid meie jaoks läbi nähtavalt tööriistad.
Ei, ma ei ole mitte selle poolt, ma lihtsalt näen seda ohtu, et seda, et sinna poole nagu tüüritakse, aga tegelikult ega see ei ole Eesti valitsuse süü, sellepärast, et iga valitsus üritab teha täpselt sama, aga mida teeb Trump USA's, eks ole, tal on Trumpi pooldajad, kes samuti nii kui vähegi võimalust on, tulevad kuskile välja, lõhuvad midagi, eks ole, üritasid siin mingid valitsushooneid vallutada kunagi, noh, nii on ka, need on ajupestud inimesed, et nendel on refleksid asemel, et Trump ütles, et ma teen Ameerika uuesti suureks, hurra, nüüd läheme peksma. Keda peksma? Trump ütleb, aga läheme kõigepealt.
No jah, vaata see on, et karjal peab olema juht, mitte demokraatia.
Jaa, aga kõigepealt peab olema kari.
No karja on ka muidugi vaja.
Mis teeb karja juht ilma karjata, läheb ise lihakombinaati.
No seda muidugi, aga kõrtest kubu korjatakse, nii ka kari kokku saadakse.
Jah, kui ikkagi mingid isendid on olemas, siis mis puudutab kõrgemaid imet, noh inimest, eks ole, siis inimene on sotsiaalne olend, elab karjas, nii et ei ole midagi pärata. Siin on inimene, seal on inimene, küll nad karjas kokku kogunevad.
Ja siis tuleb luua opositsioon.
Ei, ta tegi ise selle pärast, et kuna inimene tahab midagi maast üles korjata ja suhu pista, see tähendab, et tekivad mingid ressursid, eks ole, siis tekib karjas juba, tekib tahtmine ressursse jagada, keegi tahab saada rohkem, keegi tahab, kellelegi jääb vähem ja need, kes söövad rohkem, nad on siis suuremad ja tugevamad ja küll siis ka nende seas tekib liider.
Jah, karta on.
See on kõige liiderlik isend, kellel on emaseid nii rohkem.
Ja see ka siis, muidugi Willie Nelson, kui sa tead.
Jah, on kuulnud, jah.
Ürg vana country laulja.
Jah.
ja. Tema olla hiljuti küsinud, et huvitav, millise maailma jätavad tänased noored maha mulle ja Keith Richardsile?
Jah.
Ilusti öeldud, need ei vea välja.
Jah. Vaata, aga tähendab, milliseks muutub maailm ja kuidas tuleviku noored hakkavad elama, sellest on räägitud aastatuhandeid on vanainimesed väitnud, et noored ei tea midagi, ei oska midagi, rikkuvad absoluutselt kõik ära ja tuhandete aastate jooksul ei ole seda juhtunud.
Samas, kas me tänast olukorda võiksime käsitleda natukene kui intellektuaalset tagasilööki?
Jällegi, kelle jaoks?
Kui vana?
Üks asi on, mida meie sinuga arvame asjadest. Teine asi, mida arvavad asjadest teised inimeste gruppid, kas suurema haridusega, väiksema haridusega, jõukamad, vaesemad, see sama prükkar tema arvamus peab küsima. Ja absoluutselt teine asi, mida arvavad maailmaste erinevad vanuse gruppid, 30-aastased ja need samad 16-aastased. Aga nendele meeldib.
Oled sa kindel?
Nüüd kuule, kui mina olin 16, ma kritiseerisin kõike seda, mida teevad mõtetud vanainimesed nii 35-aastased.
No jah,
absoluutselt mõtetud. Aga mulle meeldis see elu, mida mina elasin. Sest ma olin noor terve, ma sain hakkama.
Ja siis oli meil mingisugune hipiliikumise järel vingerdus.
Kuule, ausalt öeldes me kõik oli määretult isamaalised, mängisime seal. Ja lausime lauleks, käisime Kuperjaanu haual neid küünlaid süütamas ja kõik. Ja meile ei meeldinud nõuka võim lihtsalt, sellepärast, et oli võim. Mingisugust väga teadliku nõuka vastasust ei olnud. Me ei olnud teoorias niivõrd tugevad, aga meile ei meeldinud. Meeldinud kooli direktor meile, ei meeldinud õppeala juhataja ja rahvasaadikude nõukogu täitevkomitee ka ei meeldinud.
Ja võibolla küll, ma nii peensuste peale ei mõelnud.
Ei seda küll, aga tänapäeva Nordlis kõik kuus riigis, eks ole, küsi, et mis nad valitsuse koht arvavad, eks ole, nad ütlevad sulle midagi sellist, mida kirja panna ei ole kõlma.
No jah.
Aga see on loomulik.
Ja võibolla ongi nii.
Ei, no, aga suvalise noore käest, ütleme, et 14, 15, 16 aastase käest, küsi, mis ta oma vanemate kohta arvab. Ja kui see on viisakas hästi kasvatatud laps, siis ta ütleb, et väga südamlikud inimest, aga rumala võitu üldse maailma asjadest aru ei saa.
No ta võib öelda ka, et olud on talutavad.
See on tõesti hästi kasvatatud laps. Mits maha tema vanemate.
Aga Viktor, täna paneme küll punkti.
Jah.
Punaksmeerid, hungveipingid, pioneerid.
Jah, ja küsime, aga milline on Eestis noorsoorganisatsioon?
Tead, ma kunagi lugesin, et meil on noored kotkad.
Aga sa oled ainult lugenud, oled sa neid näinud?
Ma tahtsin nendega ühendust võtta ja helistasin antud telefoninumbril ja küsisin, et tervist, kas noored kotkad? Selle peale hakati teises otsas naerma ja öeldi, ei, vanad kalad, see on merelaevandus. Aga aitäh, Viktor, ja püha sõda läheb edasi.
Stop.
saade on salvestatud 2023. aastal.